Tai pratesim šiandien kalbą apie maldą. Atsiverskim antrą laišką korintiečiams. 12 skyrių. Pažiūrėsim į Pauliaus maldą. Kaip jis meldėsi. Raštai yra nemažai, Pauliaus laiškuose nemažai Pauliaus maldų, bet šiandien pažiūrėsime būtent į šitą maldą. Bus 12 skyrius. Atsivertėte, ne? Galim pradėti nuo pirmos eilutės. Nebejotinai man nenaudinga girtis. Aš ateisiu prie viešpatės regėjimų ir apreiškimų. Pažinojau žmogų Kristuje prieš 14 metų. Ar tai kūne nežinau, ar tai už kūną nežinau, Dievas žino. Šitoks buvo pagautas į trečią dangų. Ir pažinojau tokį žmogų, ar tai kūne, ar tai už kūno, nežinau, Dievas žino. Kad jis buvo pagautas į rojų ir girdėjo neišsakomus žodžius, kurių neteisėta žmogų ištarti. Šitokio aš pasigirsiu, tačiau savimi aš nesigirsiu, bet tik savo silpnumais. Nes jei trokščiau girtis, nebūčiau kvailys, nes sakyčiau tiesą. Bet dabar susilaikau, kad kas nepagalvotų apie mane daugiau to, kuo jis mato mane esant, arba ką jis iš manęs girdi. Ir kad besaiko nesiaukštinčiau, dėl apreiškimų gausos, man buvo duotas diglys kūne. O būtent nuo tos vietos ir mes nagrinėsim. Šetono pasiuntinys, įdant mane smugiuotų, kad besaiko nesiaukštinčiau. Dėl to tris kart maldavau viešpatės, kad tai nuo manęs pasitrauktų. Bet jis man tarė, mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl verčiau mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Žodžiu, pažiūrėsim šiandien, kas tas šetono pasiuntinys pirmiausia, kuris buvo siūstas Pauliu, kad jis smugiuotų, ir apie tą pačią maldą, kokią meldėsi Paulius, ir į Dievo atsakymą, kodėl Dievas būtent taip atsakė Pauliui. Pažiūrėkim dabar, kas tas šetono pasiuntinys. Galima spekuliuoti, aišku, čia kai kurie sako, kad tai liga, kai kurie sako, kad persekiojimai, daug dalykų gali būti, bet pažiūrėkim į kelias rašto eilutes ir susidarysim bendrą vaizdą, kas tas yra, kas tai galėtų būti, tas šetono pasiuntinys. Atsiverskim pirmąjį laišką Tesalonikiečiams. Antrą skyrių, 14 eilutė. Nes jūs, broliai, tapote sekėjais Dievo bažnyčių, kurios judėjoje yra Kristuje Jėzuje. Nes ir jūs tą patį kentėjote nuo savo tėvinainių, lygiai kaip ir jos nuo žydų, kurie užmušė tiek viešpatį Jėzų, tiek savo pačių pranašus, bei persekiojo mus, ir jie nepatinka Dievui ir yra priešiški visiems žmonėms. Neleisdami mums kalbėti pagonims, kad tie būtų išgelbėti, nuolat pripildydami savo nuodėmes, nes ant jų galutinai yra atėjusi rūstybė. Čia matome, kad Paulius sako, kad rašo Tesalonikiečiams, kad juos persekiojo ir lygiai taip pat Paulių persekiojo žydai. Neleido kalbėti, skelbti evangelijos pagonims, kad pagonis būtų išgelbėti. 17 eilutė. O mes, broliai, trumpam laikui iš jūsų atimti veidų, bet ne širdimi, dar labiau stengiamės su dideliu troškimu pamatyti jūsų veidą. Atkreipkit dėmesį tą 18 eilutę. Todėl norėjome ateiti pas jūs, aš, Paulius, kartą ir kitą, bet mums sutrukdė šetonas. Šetonas, va čia, sutrukdė, aš manau, kas parašyta 16 eilutė. Čia tie žydai, kurie neleido kalbėti pagonims. Nes Paulius norėjo ateiti ir skelbti, norėjo eiti pas pagonis ir skelbti evangeliją, bet žydai jam sutrukdydavo. Bet mums sutrukdė šetonas. Kaip šetonas sutrukdo? Ar jis pats nusileidžia iš dangaus ir išvaiko tuos, kurie skelbė evangeliją? Nu, aš manau, kad ne. Šetonas turi savo, taip, savo tarnautojus. Galim trumpai pažiūrėti, atsiversti antrą laišką korintiečiams, 11 skyrių. O čia irgi paminėti kai kurie iš tokių, nebūtinai tie žydai, apie kuriuos Paulius rašė pirmame laiške Tesalonikiečiams, bet buvo ir kitokių. 11 skyrius, 13 eilutė. Nes tokie yra netikrie apaštalai, apgaulingi darbininkai, pasivertę Kristaus apaštalais. Ir nenostabu, nes pats šetonas yra pasivertę šviesos angelų. Todėl nieko ypatingo, jeigu ir jo tarnautojai yra pasivertę būti kaip teisumo tarnautojai, kurių galas bus pagal jų darbus. Kaip matome, Šetonas turi savo tarnautojus. Jis pats nieko nedaro, jis tiesiog pasiunčia savo žmonės, kurie trukdo Pauliui ir kitiems skelbti Evangeliją. Atsiverskim apaštalų darbų 17 skyrių. Va tokias eilutės skaitant, kažkaip ir susidaro ta mintis, kad tas Šetono pasiuntinys, tas diglys, kūne tai ir buvo tie, kurie persikėjo pastoviai Paulių. Jam vis trukdė. 17 skyrius nuo pirmos eilutės. Nuo perėję Amfipolį ir Apoloniją, jie atėjo į Tesaloniką, kur buvo žydų sinagoga. Ir kai buvo pratęs, Paulius įėjo pas juos ir 3 sabato dienas samprotavo su jais iš raštų. Atverdamas ir tvirtidamas, kad Kristui reikėjo kentėti ir prisikelti iš numirusiųjų. Ir kad šis Jėzus, kurį aš jums skelbiu, yra Kristus. Ir kai kurie iš jų įtikėjo ir prisidėjo prie Pauliaus ir Silo. Ir didelė minė dievo baimingų graikų ir nemažai viršiausiųjų moterų. Bet žydai, kurie netikėjo, apimti pavydo, pasiėmė nekingų nešvankių vyrų ir surinkę būrį, sukėlė visame mieste triukšmą. Ir užpuolė Jasono namus ir siekė išvesti juos pas liaudį. Bet jų neradė, tempė Jasoną ir kai kuriuos brolius pas miesto valdovų šaukdami, šitie, kurie atvertė pasaulį aukštinkojomis ir čia yra atėję. 8 eilutė. Ir jie trikdė liaudį bei miesto valdovus jiems tai girdint. 13 eilutė. Bet kai Tesalonikos žydai sužinojo, kad Dievo žodis buvo Pauliaus skelbiamas Berėjoje, jie ir ten atėjo bei sukurstė liaudį. Matot, žydai tiesiog kaip šunys tie. Tik užuosdavo, kur Paulius ir iš karto ateidavo ir jam sutrukdydavo. Sukurstėdavo liaudį, sakydavo, o čia tas Paulius skelbė ne tai, ką turi skelbti. Ir tiesiog viską sutrukdydavo, viską sumaišydavo kortas Pauliui. Atsiverskime laišką romiečiams, pirmą skyrių, 13 eilutė. Na, o aš nenoriu, broliai, kad jūs būtumėte nežinantis, jog daug kartų ketinau ateiti pas jūs, bet lygi šioliai buvau suklydytas, matot skliustelės parašyta, kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių, kaip ir tarp kitų pagonių. Paulius norėdavo ateiti, sustiprinti tikinčiuosius, kažkokiu tai vaisių gauti, pamatyti, kaip jie gyvena, bet vis jo sutraukdydavo, vis jis jam sukliudydavo atkeliauti. Gerai, romiečių 15 skyrius, 20 eilutė. Taip, aš taip stengiausi skelbti Evangeliją ne ten, kur Kristus buvo minimas, kad nestatyčiau ant kito žmogaus pamato, bet kaip yra parašyta, tie, kuriems nebuvo kalbėti apie jį, pamatys, ir tie, kurie nebuvo girdėję, supras. Dėl šios priežasties man buvo labai kliūdama pas jūs atvykti. O vėlgi, Paulius rašo, kad man vis kliūdydavo, aš norėdavo ateiti, va jums paskelbti ten, kur Kristus nebuvo paskelbtas. Norėjau paskelbti Kristų, bet va, man vis sukliūdydavo. Atsivers antrą laišką korintiečiams. O čia mes skaitėm trumpai ištrauką, bet 11 skyrių. Nuo antros eilutės. Nes aš pavyduliauju dėl jūsų dievotų pavydų, nes sužėdavau jūs su vienu vyru, kad pristatyčiau jūs Kristui kaip skaišę mergelę. Bet bijau, kad kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Jėvą, taip ir jūsų mintys nebūtų sugadintos atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje. Nes jei kas atėjęs skelbia kitą Jėzų, kurio mes neskelbėme, arba jei jūs priimate kitą dvasę, kurios nesate priėmę arba kitą evangeliją, kuriuos nesate pripažinę, jūs gerai jį pakenčiate. Čia jau kitas atvejis. Prieš tai skaitėm, kad Pauliui kliudydavo žydai, kad jie neskelbtų pagonims evangelijos, o čia jau grinai Paulius paskelbdavo evangeliją, išeidavo kitur, paskelbdavo jiems malonės evangeliją, žmonės įtikėdavo, susikurdavo bažnyčią, studijuodavo Dievo žodį, ir tada ateidavo žydai, paskaitysim, kad čia yra žydai, ir jiems pradėjo skelbti kitą evangeliją, kitą dvasę, kitą Jėzų. Mes žinom, kad Jėzus yra vienas, bet yra Jėzus skelbiamas dvejopai. Izraelio tautai Jėzus buvo skelbiamas kaip Dovidas, kaip Izraeliui pažadėtas karalis, kuris įkurs Izraeliui tą pažadėtą karalystę. Apie tai rašoma Mato, Morkaus, Luko, Jono knygose. Bet Paulius sako, kad mes jau nebepažįstame tokio Jėzaus, gimusio pagal kūną, nes mes jau esame naujas kūrinys. Paulius rašo, kad aš skelbiu Jėzų Kristų pagal apreiškimą paslapties, reiškia pagal paslaptį, kas anksčiau nebuvo skelbiama. Pagal tą paslaptį, kurią Jėzus Kristus jam atskleidė. Kai Paulius paskelbė tą Kristų pagal tą paslaptį ir išeidavo, ateidavo žydavo ir paskelbdavo kitą Jėzų, tą, kuris buvo skelbiama žydams. Ir rašoma, kas čia tokia yra, va, mes jau skaitėm prieš tai 13 eilutę. Nes tokie yra netikrie apaštalai, apgaulingi darbininkai, pasiverti Kristaus apaštalais. Ir nenuostabu, nes pats Šetonas yra pasiverstęs šviesos angelų. Todėl nieko ypatingo, jeigu jo tarnautojai yra pasiverti būti kaip teisumo tarnautojai, kurių galas bus pagal jų darbus. 22 eilutė. O čia Paulius parašo, kas tie tokie tarnautojai yra. Ar jie hebrajai? Taip pat ir aš. Ar jie izraelitai? Taip pat ir aš. Ar jie Abraomo sėkla? Taip pat ir aš. Ar jie Kristaus tarnautojai? Kalbu kaip kvailys, aš labiau gausesnis darbais, kirčiais besaiko, dažniau kalėjimuose, dažnai mirtyse. Ateidavo žydai, kurie taip pat skelbdavo evangeliją, bet ne tą, kurie turi būti skelbiama pagonių bažnyčiams. Jie skelbė visiškai kitą evangeliją. Atsiverskim laišką Galatams. Laiškas Galatams, pirmas skyrius, 6 eilutė. Aš stebiuosi, kad nuo to, kuris pašaukė jūs į Kristaus malonę tai ta Kristaus malonės, Dievo malonės evangelija, kurią skelbė Paulius, kaip taip greitai persimėtėte į kitą evangeliją, kuri nėra kita, kad reiškia nėra kita, reiškia, kad jums kitos nereikia. Nėra kitos jums evangelijos, jums tik tai ta, kurią aš paskelbiu, Kristaus malonė. Kuri nėra kita, bet yra tie, kurie trikdo jūs ir nori iškreipti Kristaus evangeliją. Bet nors ir mes, ar angelas iš dangaus skelbtų jums kokią kitą evangeliją, negu tą, kurią jums paskelbėme, te būna prakeiktas. Kaip sakėme anksčiau, taip aš vėl dabar sakau, jei kas jums skelbė kokią kitą evangeliją, negu tą, kurią priėmėte, te būna prakeiktas. Atsiverskim antrą skyrių, čia va, nereikia vers niekur, čia sekančiam bus lapė. 7 eilutė. Kontekste kalbama apie, kad Paulius buvo susitikęs su Petru, Jokūbu ir Jonu, kurie skelbė kitą evangeliją. Bet priešingai, kai jie pamatė, kad man buvo patikėta neapipjaustimo evangelija, kaip Petrui apipjaustimo evangelija. Mato, Paulius skelbė neapipjaustimo evangeliją, o Petras apipjaustimo. Reiškia, buvo dvi skirtingos evangelijos. Ir žydai, kurie neišmanė tų reikalų, jie buvo įtikėję pagal tą Petro skelbimo apipjaustimo evangeliją, jie ateidavo pas pagonį, sakydavo, va, jums atnešame evangeliją, kurią jūs turite tikėti, jūs turite apsipjaustyti, jūs turite laikytis įstatymą. Ir tai sugriaudavo visą Pauliaus triusą, ką jis buvo padaręs pagonėms. Tai va, čia iš tų eilučių, manyčiau, galima susidaryti išvados, kad tas Šetono pasiuntinys, kuris buvo siūstas Pauliui, kuris smugiavo į, kad jis nesiaukštintų, tai buvo Šetono pasiuntiniai, tie Šetono tarnautojai, kurie bandė sugriauti Pauliaus paskelbtą evangeliją ir sugriauti tikinčiųjų tikėjimą. Sugrįžkime prie antro laiško korintiečiams 12 skyriaus. 12 skyrius, 7 eilutė. Ir kad besaiko nesiaukštinčiau dėl apreiškimų gausos, man buvo duotas diglys kūne, Šetono pasiuntinys, įdant mane smugiuotų, kad besaiko nesiaukštinčiau. Dėl to tris kart maldavau viešpatės, kad tai nuo manęs pasitrauktų. Paulius, matydamas, kad tai trukdo jam skelbti evangeliją ir kad greuna tikinčiųjų tikėjimą, jis maldavo viešpatės, kad tai patrauktų nuo jo. Aišku, jeigu nebūtų buvę to Šetono pasiuntinio, Pauliui būtų buvę daug lengviau, gal jis būtų įkūręs daugiau bažnyčių ir tikintiesiems būtų buvę lengviau, niekas nebūtų jų persekio, jie būtų klestėję ir panašiai. Bet žiūrėkit, ką viešpats atsakė. devinta eilutė. Bet jis man tarė, mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Šitą pasakymą, mano malonė tau yra pakankama, galima perskaityti dvejopai. Aš atsimenu, kai tik įtikėjau, tai man atrodė, kad Dievas jam atsakė, kad tau pakanka mano malonės, Pauliau, aš tau daugiau jos nebeduosiu. Aš taip perskaitydavau tą eilutę, kad reiškia, Paulius prašė, kad patrauktų tą šetono pasiuntinį, bet Dievas sako, tau užtenka mano malonės. Reiškia, aš tau nebedarysiu jokių malonių, užtenka. Tegu būna tas pasiuntinys, aš tau savo malonės nebeduosiu tau malonės. Bet jeigu taip mes taip perskaitytumėm, tai iš karto atsirastų problema. Reiškia, tada reikštų, kad Dievas duoda savo malonę tik tais dalinai. Tik tam tikrą kiekį malonės. Ane. Dabar pažiūrėkim į keletą rašto eilučių ir pamatysim, kad taip nėra. Atsiverskim laišką Efeziečiams pirmą skyrių. Ir žinau, pažįstu keletą tikinčiųjų, kurie irgi taip galvoja, kad va čia va, kai Dievas kad pasakė, mano malonė tau pakankama, reiškia, aš tau nebeduosiu malonės. Taip skaito kiti kentėjai. Laiškas Efeziečiams pirmas skyrius. Antra eilutė. Malonė te būna jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo viešpaties Jėzaus Kristų. Atkreipkim dėmesį į tą eilutę. Čia rašoma, malonė te būna jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo viešpaties Jėzaus Kristų. Šitokia eilutė, Paulius pradeda kiekvieną savo laišką. Ką tai reiškia? Tas malonė te būna jums ir ramybė nuo Dievo ir nuo viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai ne šiaip savo kažkoks tai pasisveikinimas, kad te laimina tave Dievas, žinot, kai būna ten katalikai, ten kunigai, te laimina tave Dievas, mano sunuolakė. Nu, tiesiog žinai, kad čia, kad didingai atrodytų. Iš tikrųjų, ne. Čia iš tikrųjų yra Dievo kaip nusiteikimas tikintiesiams. Dievas su tikinčiaisiais bendrauja malonės pagrindu. Nu, va, paskaitykim toliau. Trečiai lūtė. Te būna palaimintas Dievas ir mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mūsų visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje. Kaip jis mus jame išsirinko prieš pasaulio pamato padėjimą, kad mes būtume šventi ir be kalties jo akivaizdoje meilėje. Iš anksto mus paskyrė savo įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios norą, šlovės gyrius jo malonės. Reiškia, visa tai, va, jis palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais, išrinko mus prieš pasaulio padėjimą Kristuje, kad būtume šventi ir be kalties. Paskyrė mus įvaikinti Kristuje. Visa tai jis padarė šlovės gyrius savo malonės. Dėl savo malonės. Jis savo malonę tai padarė. Mes tai gavome, mes esame palaiminti, įvaikinti ir kad būtumėm padaryti šventi ir be kalties per Dievo malonę. Tai Dievas padarė su mumis savo malonės dėka. Mes to nenusipelnėme. Šlovės gyriu jo malonės, kurią jis padarė mus priimtinus mylimajame. Va, per savo malonę jis padarė mus priimtinus mylimajame Kristuje. Toliau rašoma, kaip ir tą malonės toliau, ką su mums padarė. Kuriame mes turime atpirkimą per jo kraują, nuodėme atleidimą pagal turtus jo malonės. Mums duoti turtai jo malonės. Tai nesibaigianti malonė. Kurie jis buvo mums gausus visai išmintimi ir protingumu, davęs mums žinoti savo valios paslaptį pagal savo gerą norą, kurį jis sumanė savyje. Kad laikų pilnatvės išdavime, jis suvienytų Kristuje visą tai, kas yra tiek danguje, tiek žemėje, jame. Kuriame mes gavome ir paveldą, būdami iš anksto paskirti pagal tikslą to, kuris visą daro pagal savo valios nutarimą. Kad būtume jo šlovės gyriui, mes, kurie pirmiai tikėjome Kristumi. Atsiverskim antrą skyrių. Antras skyrius, ketvirtai lūtė. Bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu dėl savo didžios meilės, kurią mus pamilo, būtent kai mes buvome mirę nuo dėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi, jūs esate išgelbėti malonę, vėl ta žodis malonė. Visa tai malonė Dievas daro. ir prikėlė mus kartu ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo geramu mums per Jėzų Kristų jis parodytų beribius savo malonės turtus. Taigi, mes esame išgelbėti malonę, mes gavome visus dvasinius palaiminimus, mes esame atpirkti, mes esame padaryti priimtini mylimajame, mes esame įvaikinti, mes esame prikelti, pasodinti Kristuje dangaus vietose ir dar ateityje Dievas, kai mes būsime prikelti, Dievas mums parodys beribius savo malonės turtus visam žinybę. Taigi, mums malonė yra duota nuo pat pradžių, kai tik mes esame išgelbėti ir tai tęsis per visam žinybę. Bus nesibaigianti malonė, malonės turtai. Taigi, kur Pauliui, kai Dievas atsakė Pauliui, kad tau pakanka, mano malonė tau yra pakankama, tai visiškai nereiškia, kad va, tau pakanka mano malonės, aš tau daugiau jos neduosiu. Nes raštas kaip tik tai sako, kad ta malonė nesibaigianti. Jis amžina, malonės turtai netgi rašoma. Atsiverskime laišką romiečiams, 5 skyrių, 1 eilutė. Todėl, būdami išteisinti tikėjimu, mes turime taiką su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį mes tikėjimu turime ir prieimą į šią malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Mes joje stovime, mes esame jame išteisinti per malonę, turime taiką su Dievu ir per tikėjimą toje malonėje stovime. Ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi, reiškia tą ateitimi, kai mes būsime prikelti. Kai mes gausime šlovingą kūną, tokį kaip Jėzus Kristus. Ir Dievas mums parodys beribius savo malonės turtus. Atsiverskim 2 laišką Timotiejui. Taigi ta malonė tai yra nesibaigianti. Mes, jeigu galima taip įsireikšti, esam paskandinti toj malonėje. Ir joje visuomet ir pasiliksim. 2 laiškas Timotiejui, 2 skyrius. Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malonėje, esančioje Jėzuje Kristuje. Mes turime būti stiprus toje malonėje, nes čia yra mūsų pagrindas. Mes esam ant tiek išaknyti, kad neišraunam iš tos malonės. Dabar grįžkime atgal prie 12 skyriaus, 2 laiško korintiečiams 12 skyriaus. 9 eilutė. Bet jis man tarė, mano malonė tau yra pakankama, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Taigi čia tas įsireiškimas, mano malonė tau yra pakankama, jau išsiaiškinam, kad tai nereiškia, jog tau pakanka, nebeduos aš tau savo malonės. Bet verčiau čia yra, kad mano malonė tau yra pakankama, reiškia, tau daugiau niekur nereikia. Tau turi pakakti, Pauliau, tik mano malonės. Daugiau tau nieko nereikia. Jeigu pagalvojus, tai ko mums daugiau ir bereikia? Juk tai mes per malonę viską gavome Jėzuje Kristuje. Mes esame išgelbėti, išteisinti, atpirkti, palaiminti visais dvasiniais palaiminimais. Turime taiką su Dievu. Ir Dievas mums parodys beribius savo malonės turtus amžinybėje. Mums nieko daugiau ir nereikia. Mes viską gavome, ko mums reikia. Atsiverskime apaštalų darbų 20 skyrių. Ir pastebėkit, va, Paulius meldėsi, va, kad Dievas atitrauktų tą šetono pasiuntinį, ne? Ir Dievas pasakė, kad tau pakanka mano malonės. Reiškia, Paulius nebuvo įsisavinęs, kad jam pakanka Dievo malonės. Jis įsivaizdavo, kad tam, kad jo tarnystė būtų sėkminga, kad jam gerai sektųsi, jam reikia, kad Dievas sukurtų tam tikrą kelią kažkokį tai. Nu, kad pašalintų visus nereikalingus kliuvinius, jo, visokius trukdžius. Jeigu jisai patiria kažkokį vargą, persikėjimą ar ką, kad Dievas juos visus pašalintų. Iš tikrųjų ir mes taip, va, kai mums kažkokie sunkumai ar neatsitinka, juk natūraliai mes kaip žmonės nesidžiaugiame, o kaip gerai, kad mums nesiseka, ne? Kaip gerai, kad kažkoks tam vargas. Aišku, mums dar nėra taip atsitikę baisiai, kaip Pauliui, kad buvo, ne? Bet aš kalbu, grinai, žmogiškai, vienam galbūt tas vargas, jis truputį to vargo patyrė, bet vis tiek jis nenori turėti vargo. Čia natūralu, mūsų kūnas to nenori. Kas ten bebūtų, ar sunkumai kažkokie, ar nepriteklius, ar nelaimės kažkokios, nu, bet kas. Ir visą laiką mes natūraliai norėtumėm melstis ir prašyti Dievo, kad Dieve padėk. Išgelbėk mane iš tos nelaimės, aš nenoriu to per tą perėti, jo, to kentėti. Ir lygi to taip pat ir meldėsi Paulius. Bet Dievas jam pasako, tau nereikia, kad aš pašalinčiau visą tai, tau pakanka mano malonės. Kodėl Paulius meldėsi, va, kad Dievas pašalintų visą tai? Aš manau, todėl, kad jis dar nežinojo, kad jam pakanka tik Dievo malonės. Kitaip jis nebūtų meldėsis. Dabar atsiverskime, sakiau, apaštalų darbų 20 skyrių, ne? Ir pamatysim, kaip čia Pauliaus mąstymas visiškai pasikeičia. Matomai, Paulius jau buvo... Žiūrėkit, Paulius, kai Jėzus Kristus apreiškė Pauliui ir jam apreiškė savo... apreiškė malonės evangeliją, tą paslaptį. Nu, jis jam apreikšdavo dalimis, vieną dalį apreikšdavo, tam Paulius užrašydavo, paskui vėl pasirodydavo, vėl apreikšdavo. Bet kaip pagalvoji, Paulius visą informaciją turėjo, bet jis juk tos informacijos nebuvo pasisavinęs dar. Nu, paimkim kaip save pavyzdžio, ne? Mes turime Pauliaus laiškus, va, tarkim, aš atsisėdu, perskaitau visus Pauliaus laiškus per dieną, ar ne? Ir aš viską jau žinau, ar ne? Aš galiu gyventi taip, kaip Paulius laiškuose parašyta. Ne, tai neįmanoma. Todėl, kad mums reikia išmokti, mums reikia, neužtenka žinoti, va, ką tai pritaikoma teoriškai, praktiškai. Teorija, jinai nieko, tu gali žinoti, va, kaip tos eilutės čia veikia, viskas, bet jeigu tu praktiškai nepritaikysi, tiesiog nežinosi, nu, tau neveiks. Pavyzdžiui, pavyzdys kaip yra, atsimenu, mes, kai vaikų dar neturėjom, tik vedėbom, ten susitinki, nu, su draugais, va, kurie turi vaikus ir kalba apie vaikus, ten, va, mano vaikas ten ištarė pirmą žodį, arba ten pasiprašė į tualetą, žinai, ar dar kažką, mes galvojom, nu, kas įdomus, nu, pasiprašė, nu, o kaip patys, suprantant, savo kailę patyrėm, pamatėm, kaip tai veikia, kaip čia smagu, kaip viskas, lygiai taip pat ir yra ir su Dievo žodžiu, tiesiog, kai jau taip, kol tu neišbandai, nebūtinai ten visko, bet kažką, tai jau tu išbandai, tu patiri, išmegini, pamatai, kaip tai veikia, ir tada jau tau pasidaro jis, kaip sakyt, kaip savas, tas Dievo žodis, tas, būtent tas pats buvo ir Pauliui, jam buvo duotas visas apreiškimas, bet jis jam dar buvo tiesiog teorija, jis nežinojo, kaip tai pritaikyti, jis dar neturėjo galimybių tai pritaikyti, dar tiek nebuvo išgyvenęs, dar tiek nebuvo, taip patyręs. Būtent todėl Paulius, matomai, dar jis nebuvo patyręs ir prašė, kad Dievas pašalintų visas tas blogas aplinkybės, kurios jam buvo susikluošiusios. Ir Dievas jam pasakė, kad tau pakanka tik mano malonės. O dabar va...
Dar kai sakė ta, kad mano stiprybė...
Nu, čia pažiūrėsim toliau, jo. Ir dabar va pažiūrėkime apaštalų darbų 20 skyriuje. Čia jau Pauliaus nuomonė apie visą tai jau matosi, jis jau daugiau subrendęs. Jis jau žino, kas tas yra gyventi pagal malonę. 22 eilutė. 20 skyrius, 22 eilutė. O štai dabar aš dvasioje sukaustytas einu į Jeruzalę, nežinodamas, kas mane ten ištiks, čia Paulius kalba. Tik tai šventoji dvasia liudyje kiekviename mieste sakydame, kad manęs laukia pančiai ir vargai. Nu, kažkas panaši situacija, kaip antrame laiške korintiečiams, ar ne, kad buvo duotas Šetono pasiuntinys, kad pastovė jį smugiuotų. Tai čia irgi kažkas panašaus, pančiai ir vargai. Nu, irgi bloga situacija, sunkios aplinkybės, kažkoks tai kliuvinys. Bet žiūrėkit, ką Paulius, kaip taip sureaguoja jis, 24 eilutė. Bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina. Jis nesako, kad aš meldžiu Dievą, kad tie pančiai ir vargai pasišalintų nuo manęs. Jis sako, bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina. Ir nebranginu savo gyvybės. įdant užbaigčiau savo bėgimą su džiaugsmu ir tarnystę, kurią gavau iš viešpatės Jėzaus, kad liudyčiau Dievo malonės evangeliją. Reiškia, skelbė Dievo malonės evangeliją. Kodėl Paulius va dabar va, žino, kad jo laukia pančiai ir vargai ir pats tiesiog sąmoningai eina į tuos vargus ir tuos pančius ir sako, manęs tie dalykai visiškai neišjudina. Man tai nedaro jokio poveikio, neišmuša iš vėžių. Pažiūrėkim 32 eilutę, čia manau yra atsakymas. O dabar, broliai, aš pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, tai malonės evangelijos žodžiams, malonės žodžiui, kuris yra pajėgus jūs pastatyti. Reiškia, tie malonės evangelijos žodžiai, jie pastato tikintieji. Pastato kaip pastatą tvirtai, kaip pastatą statai, pamatą padedi sieną statai, jau tvirtas yra. Tai va šitą malonės evangeliją Paulių pastatė. Kodėl jisai sakė, o dabar, broliai, aš pavedu jūs Dievui ir jo malonės žodžiui, kuris yra pajėgus jūs pastatyti. Iš kur Paulius žino, kad tas malonės žodis pajėgus pastatyti va, kitus tikinčiuosius?
Pats patyrė.
Taip. Būtent jisai užtat ir sako 24 eilutėje, bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina ir nebranginu savo gyvybės. Todėl, kad jį malonė pastatė, sutvirtino. Jis tvirtai stovė jau. Žino, kad kaip viešpats, kas sakė, tau nieko nereikia daugiau, tik tai mano malonės. Jį tą malonę sutvirtino. Paulių sutvirtino malonę žodis. Jį pastatė. Ir toliau rašo, kuris yra pajėgus jūs pastatyti ir duoti jums paveldą tarp visų tų, kurie yra pašvesti. Reiškia, ne tik tai, kad pastato to žodis, bet ir užtvirtina tą paveldą, kad iš tikrųjų tu paveldysi tą amžiną karalystę danguje. Būtent tai ir sutvirtino Paulių. Jis žinodamas, kad visą tai jisai turi, tie visos sunkios susiklošiosios aplinkybės jo visiškai nepaveikė. Bet niekas iš šitų dalykų manęs neišjudina ir nebranginu savo gyvybės, įdant užbaigčiau savo bėgimą su džiaugsmu ir tarnystę, kurią gavau iš viešpaties Jėzaus, kad liudyčiau Dievo malonės evangeliją. Paulius skelbė Dievo malonės evangeliją. Bet jis ne tik tai ją skelbė, jis ir pats pagal ją gyveno. Ir būtent va iš šitos evangelijos jisai sutvirtėjo, jį sustiprino tą evangeliją. Joje yra Dievo stiprybė, Dievo jėga. Atsiverskim laiško romiečiams, pirmas skyrius. Pirmas skyrius, 16 eilutė. Nes aš nesigėdiju Kristaus evangelijos, kadangi ji yra Dievo jėga išgelbėjimui kiekvienam, kuris tiki, pirmas žydų ir taip pat greikų. Šita evangelija, kurią jisai skelbė, yra Dievo jėga išgelbėjimui. Ji yra stipri. Tas Dievo žodis, jisai turi jėgą. Jis gali žmogų sustiprinti, sutvirtinti, paguosti ir taip toliau. Atsiverskim antrą laišką korintiečiams. 4 skyrių. Ta malonės evangelija buvo ne šiaip savo teorija kažkokia ten, kad sugretinti kažkokias eilutes, kad pamatyti ten, turėti kažkokį tai įsitikinimų kažkokių tai ten rasti, bet ji yra Dievo jėga, ji dar atlieka savo darbą. 3 eilutė. Bet jei mūsų evangelija paslėpta, ji paslėpta tiems, kurie pražuvė, kuriuose šio pasaulio Dievas apakino protus tų, kurie netiki, kad jiems nenušvistų Kristaus, kuris yra Dievo atvaizdas šlovingosios evangelijos šviesa. Nes mes skelbėme ne save, bet Kristų Jėzų viešpatį ir save pačius jūsų tarnus Jėzaus dėliai. Nes Dievas, kuris įsakė šviesai nušvisti iš tamsos, nušvito mūsų širdyse, kad duotų Dievo šlovės pažinimo šviesą Jėzaus Kristaus veide. Bet šį lobį, koks tas lobis, tai šita Dievo šlovės pažinimo šviesa, tas šlovingoji evangelijos šviesa, šitas lobis, ta evangelija, kurią skelbė Paulius. Šį lobį mes turime žemiškuose induose, kad jėgos pranašumas būtų iš Dievo, o ne iš mūsų. Matai šitą evangeliją, kurią mes įsisaviname, kurią turime savo viduje. Skaitome, mes ją įsisaviname, mums jie pradeda gyventi. Šita evangelija, šitas lobis, jis yra mūsų žemiškose induose, mūsų kūnuose. Ir kas vyksta, kai jis yra mūsų kūnuose? Jėgos pranašumas būtų iš Dievo, ne iš mūsų. Reiškia, toje evangelijoje, kuri gyvena mūsų žemiškose kūnuose, yra Dievo jėga, Dievo jėgos pranašumas. Va ir Paulius rašo, kaip tai veikia, 8 eilutė. Mes esame varginami iš visų pusių, tačiau nesugniuždyti. Reiškia, tie vargai nesugniuždo Pauliaus. Nu, Pauliaus ir tų, kurie skelbė tą evangeliją. Kodėl? Todėl, kad toje evangelijoje Dievo jėgos pranašumas. Žmogus savo pajėgumu, kai esi varginamas iš visų pusių, tu esi sugniuždomas. Na, savo prigimtimi žmogus jį lengva sugniuždyti. Nu, jis įliaujasi ir viskas, rankas nuleidžia, man daugiau nieko nereikia. Nu, ką? Aš daugiau nieko nebedarysiu. Bet Paulius nesugniuždytas. Sugluminti, bet nenusivylę. Persekiojami, bet nepleisti. Parblokšti, bet nesunaikinti. Niekas negali sunaikinti Pauliaus. Jį persekioja, jį visai bando parblokšti, vargina, bet niekas jo neveikia. Jis kaip stovėjo tvirtai, taip ir stebė stovė. Kaip kad mašina kokias sunkvežimis, koks važiuoja keliu 100 km per valandą greičiu ir staiga trenkiasi į medį. Medžių nieko, jis įstojo, kaip stovėjo, taip įstojo. Tarkim, koks toras ažalas, ane, o ta mašina, tai ten kai harmonika, supranti, ten iš jos nieko nėra. Taip ir vargai trenkiasi Pauliui, nieko, jo neveikia, nes viduje yra Dievo jėga. Ne Pauliaus jėga, ne žmogaus, bet Dievo jėga. Devinta, besikiojami, bet nepleisti, parblokšti, bet nesunaikinti. Visuomet nešiodamis į kūnę viešpaties Jėzaus mirimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Reiškia, ta evangelija, tas lobis, kuris yra mūsų žemiškame kūne, tai yra Kristaus gyvybė. Būtent todėl Paulius ir sako, kad aš skelbiu Jėzų Kristų pagal apreiškimo paslapties, reiškia, tą Jėzų Kristų skelbiu. Tas Jėzus Kristus, jis yra gyvas, jis galingas. Kai mes tą žodį skaitome, mes įsisaliname, po truputį pradeda reikštis Jėzaus Kristaus gyvybė, jo gale. Būtent tada, kai mes tampame silpni, kai nesiekime savo pajėgumais kažką padaryti, bet leidžiame Dievo maloniai reikštis per mus. Sugrįžkime prie antrojo laiško korintiečiams 7 eilutė. Ir kad besaiko nesiaukštinčiau dėl nepraiškimų gausos, man buvo duotas diglys kūne, šetono pasiuntinys, dant mane smugiuotų, kad besaiko nesiaukštinčiau. Dėl to 3 kart maldavau viešpatės, kad tai nuo manęs pasitrauktų. Bet jis man tarė, mano malonė tau yra pakankama, reiškia, tau nieko nereikia, tik mano malonės. To galingo malonės žodžio. Nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl verčiau mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Reiškia, kai aš esu silpnas, tada Kristaus jėga yra ant manęs. Todėl aš geriuosi silpnumais, priekaištais, stokojimais, persekiojimais, sielvartais dėl Kristaus, nes kai esu silpnas, tada esu stiprus. Reiškia, kaip esu silpnas, kai ištinka mane visokias nelaimės, va čia silpnumai, priekaištai, stokojimai, persekiojimai, sielvartai. Kai visą tai atsitinka, tu žmogus esi bejėgis su tuo susidoroti savo jėgomis. Tu negali tiesiog, nepakeli to. Bet būtent, kada tu to nebepakeli, tu esi jau tampi silpnas, bejėgis, būtent tada Kristaus jėga reiškiasi. Apie tai Paulius ir rašo. Nes kai esi silpnas, tada esi stiprus. Ta stiprybė tai yra Dievo jėga, Kristaus jėga, kurią mes gauname per malonę žodį, per tą malonės evangeliją. Atsiverskime laišką kolosiečiams. Daugelis tikinčiųjų įsivaizduoja, kad Dievas mūsų sustiprina ir mes tada darome stebuklus kažkokius. Dedame ten ant ligonių rankas, jie pagyja, stebuklingai pagyja. Greuname kalnus. Nu, vienu žodžiu, kaip Mozė, va, kad iškėlė lazdą, jūra persiskyrė. Mes, kaip žmonės, įsivaizduojame, kad jeigu Dievas kažką daro ir rodo savo galę, tai jis būtent rodo va, tokiais stebuklingais dalykais, matomais, supranti, kad mums žado mes netenkame, matydami tuos dalykus. Nu, aš įsivaizduoju, jeigu va, dabar eičiau per tiltą Neries ir kažkas atsistotų ranką ištiestų ir taip, Neries taip, čia sausas, supranti, kai asfaltas, savo eini, tu praeini, paskui vėl, mums čia stebuklas, gale, nu tiesiog matai, kiek reikia galės, kad sustabdyti tokį vandenį, ne? Kiek reikėjo galės, kad sustabdyti raudonąją jūrą. Nu ir kiek reikia galės, kad sukurti dangų ir žemę. Dievas pasakė ir atsirado, žemė, dangus, viskas. Tokiais matomais dalykais gale Dievo. O dabar pažiūrėkime, kaip Dievo gale mumyse veikia. Aišku, mes jau matėme, kad tas Dievas galingas yra mumyse per savo žodį. Atsiverskime laišką Kolosiečiams, pirmą skyrių. 9 eilutė. Dėl to ir mes, nuo tos dienos, kai tai išgirdome, nesiliaujame melstis už jūs ir prašyti, kad būtumėte pripildyti jo valios pažinimo, visai išmintimi ir dvasiniu supratimu, kad jūs vaikščiotumėte verti viešpatės, viskuo patikdami, būdami vaisingi kiekvienu geru darbu ir augdami Dievo pažinimu. Vat kreipkime dėmesį 11 eilutę. Sustiprinti visą galybę. Reiškia, kad mes būtume sustiprinti visą galybę pagal jo šlovingą jėgą. Žiūrėkime, kaip sustiprina tą galybę. Visokiam kantrumui ir ilgai kantrybei su džiaugsmu. Neparašyta, kad visokiems stebuklams ir stebuklingiams išgydymams ir panašiai, kažkokiems tai stebuklingiams galingiems darbams. Kantrumui ir ilgai kantrybei su džiaugsmu. Reiškia, ta gale, Dievo gale, reiškia, mumise pasireiškia kantrumu ir ilga kantrybė. Juk va, kaip Paulius susidūrė su Šetono pasiuntiniu, ne, tas, kur smūgiavo jį pastoviai, jį persekiojo pastoviai. Paulius patirdavo sielvartus, persekiojimus, vargus. Juk ko reikia žmogui, kad visus tuos dalykus perneš, kad juos pakelt? Kantrybės, kantrumo, vidinio to stiprumo. Kad tavęs tai neišjudintų, kaip sakant, kad tau, kaip čia įsireikšt, kad tavęs neparblokštų. Neišmuštų iš vėžių, teisingai. Jo. Tau reikia kantrybės. Ir va rašo ilgai kantrybei. Reiškia, tai ilgai bus, iki pat kol numirsi. Būtent tai pasireiškia Dievo gale. Vidinėme žmoguje, kai Dievas mus stiprina viduje, kad mes pakeltume tos dalykus. Atsiverskime pirmąjį laišką Korintiečiams 10 skyrių. 10 skyrius 13 eilutė. Jūsų nėra ištikusi kitokia pagunda, nei tokia, kuri įprasta žmogui. Pagunda čia kaip išbandymas, kaip, nu, kaip kas su kuo mes susidurime kiekvieną dieną. Kas mus paliečia, kaip sakant, kaip paveikia. Bet Dievas yra ištikimas, kuris neleis jums būti gundomiems virš jūsų pajėgumo. Bet su pagunda parūpins ir išeiti, kad pajėgtumėte ją pakelti. Nerašoma, va čia, bet su pagunda parūpins ir išeiti ir užsibaigia taip eilutė. Nėra taip, kad parūpins išeiti reiškia, kad tu pabėgtum nuo jos ar kad jis pašalintų. Bet rašo, kad pajėgtumėte ją pakelti. Va būtent tokia išeitis yra iš tų pagundų, kad pajėgtumėte ją pakelti. Ne kad ji būtų panaikinta, bet kad mes su ja susidurdami pajėgtume ją pakelti.
Stiprybės.
Taip, duoda stiprybės. Kad mes perneštumėm ją. Kad nebūtume sugniuždyti, parblokšti. Nes mes turime atlikti tarnystę, kaip ir Paulius. Jis turėjo atlikti tarnystę, jis turėjo skelbti malonės evangeliją. Įsivaizduokit, jeigu jį va išeina, džiaugiasi, skelbia Jėzų Kristų, Ir staigiai pradeda persekioti ir vis Paulius, nebeskelbsiu, aš nebegaliu, aš nebepakeliu. Nebeisiu, aš ten nieko nebeskelbsiu, nes nu, aš nebegaliu, mane persekioja pastovi, aš geriau eisiu pažvejuosiu, raudonoji jūra, supranti. Jūs ten eikit skelbėti Evangeliją. Kodėl jis rankų nenuleidė ir sako, viskas Dieve, aš to nebedarysiu.
Vidinės tikimės, Dievas stiprina.
Taip, Dievas sustiprina jį per savo žodį, per tą malonės žodį. Atsiverskim laišką kolosiečiams, sugrįžkim prie pirmo skyriaus. Ten užbaigsiu tą eilutę. 11 eilutę. Sustiprinti visą galybę pagal jo šlovingą jėgą visokiam kantrumui ir ilgai kantrybei su džiaugsmu. Tai labai svarbu. Pavyzdžiui, aš galiu būti kantrus, ilgai pakęsti, bet aš galiu būti visą laik surūgęs toks. Tarsi per prievartą tai daryčiau. Žinot, būna žmogus, kad tu kitą pakenti, bet tu viduj tiesiog niršti visas. Kiek aš galiu pakęsti, ar ne? Nu būna tai. Jo. Bet čia Paulius rašo su džiaugsmu. Kodėl? Todėl, kad manęs tai neišjudina. Kodėl aš su džiaugsmu visą tai galiu pakelti? Atsiverskim, va kaip pavyzdį duosiu porą eilučių, atsiverskime laišką romiečiams, 8 skyrių. Čia tiesiog kaip pavyzdys, jų galima rasti labai daug. Visa tiesiog Pauliaus laiškuose apie tai rašoma. Laiškas romiečiams, 8 skyrius, 15 eilutė. Nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte, bet gavote į vaikystės dvasią, kurią šaukiame Abba Tėvę. Pati dvasia liudija su mūsų dvasia, kad esame Dievo vaikai. O jei vaikai, tuomet paveldėtojai, Dievo paveldėtojai ir bendra paveldėtojai su Kristumi. Jei taip yra, kad kenčiame su juo, kad būtume ir pašlovinti kartu. Nes aš manau, kad šio dabartinio laiko kentėjimai nėra verti, kad būtų sugretinti su šlove, kuri bus apreikšta mumyse. Reiškia, tie vargai, kuriuos mes pergyvename, tie kentėjimai, netgi neverta jų sugretinti su ta šlove, su ta amžina šlove, kurią mes paveldysime Jėzuje Kristuje. Kaip prašoma, kad Dievas mums parodys beribių savo malonės turtus visam žinybę. Taigi, kai aš tai sugretinu, tai aš pamatau, kad tą gyvenimą, kurį aš gyvenu ir ar ten ar sunkiau, ar lengviau, įvairiai vieniems taip, kitiems taip, bet nesvarbu. Visa tai, ką aš pergyvenu, čia yra trumpalaikis dalykas. Prieš palyginu su tuo, ką aš paveldėsiu ateityje. Čia tas pats, kaip būna vaikai. Nu, yra pasakoja kiti, kur augino vaikus, kad, tarkim, vaikas kažko nevalgo, ne? Ten kažkokio tai patiekalo. Nu, kaip dabar tą vaiką priversti, kad jis suvalgytų? Tai yra kažkoks tai desertas. Reiškia, jeigu tu suvalgysi šitą, va, ten, tarkim, žirnių sriubą, ne, kurios jis nemėgsta, jeigu suvalgysi, aš tau duosiu desertą, ten tortą kažkokio. Tai tas vaikas valgydamas, tas sriubą įsivaizduoja jau tą tortą, kad jis valgė. Jisai gali tą pakelti, tą sriubą, supranti, jam tą sriubą jau pasidaro. Nu, aš ją suvalgysiu, žinau, kad gausi ten tą prizą. Tai lygiai taip pat ir mums. Mes tą galime pernešti, pakelti. Jo labiau, kad Dievas mus stiprina, kad mes tai pakeltumėm. Mes ne savo pajėgumu tai darome. Todėl, kad žinome, kas mūsų laukia ateityje. Juo labiau, visą tai sugretindami, mes galime džiaugtis. Todėl, kad mes laukiam amžinybės. Mes turime viltį. Mes žinome, kad mes nugyvensime, numirsime ir viskas. Ir tuo pasibaigs. Ne tai. Mes žinome, kad mūsų laukia amžina šlovė. Atsiverskim antrą laišką korintiečiams. Būtent todėl aš manau, Paulius šiai rašo, kad Dievas savo galę sustiprina ilgai kantrybei, pakantumui, su džiaugsmu. Kad mes viską pakęstumėm, būdami kantrus. tuose varguose, sielvartuose, nesvarbu, ką mes iškenčiame, mes tai darome su džiaugsmu, todėl kad žinome, kas mūsų laukia ateityje. Antras laiškas korintiečiams, 4. skyrius. Per tai ir Paulius perėjo. Visgi. Irgi sako, manęs visi tie dalykai neišjudinavo, tie vargai ir pančiai, kurie manęs laukia Jeruzalėje. Todėl, kad mane sutvirtino malonė žodis. 2 Laiškas Korintiečiams, 4. skyrius, 16. Todėl mes nenusilpstame, bet nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, tačiau vidinis atnaujinamas diena iš dienos, nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas, Paulius tai vadina lengvu ir trumpalaikiu sielvartu. Aišku, kai mus kažkas tai ištinka, mes negalvojam, kad čia yra lengva ir trumpalaikis. Nes kai esi kažkokioj bėdoj, tu galvoji, kad tik greičiau tas pasibaigtų, kad tau atrodo kaip amžinybė visas tas reikalas. Nes, pavyzdžiui, kai viskas lengva, kai džiaugiesi gyvenimu, laikas labai greit bėga, ne? Nepastebėjot? Staigiai prabėga. Pavyzdžiui, vasara, šilta, gera, gražu, atostogas, fuk, prabėga. O jeigu tik tais koks niūras dienas ar sunkumai, kažkokie nesėkmės darbuose nesiseka, nu kada tas baigsis, nu labai palengva eina, atrodo, kad laikas tiesiog sustoja, tas laikrodis tik, 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 o vasara tik, prabėga viskas. Tai, o Paulius šiasva rašo, kad nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas, jis lengvas ir trumpalaikis, gamina mums nepalyginamai pranašesnį ir amžiną šlovės svorį. Įsivaizduokit, šlovės svoris. Lengvas sielvartas ir šlovės svoris. Matot, kaip jis sulygina tuos dalykus, sugretina. Tas mūsų gyvenimas ne tiek menkas, kad ant svarstyklių padėsi tą mūsų gyvenimą, tą su sielvartais, su visko, ir padėsi tą šlovę, nu tai, nu, nusvertų, net nesimatytų, kad ant svarstyklių čia ta padėta yra tas gyvenimas, žinai, tas mūsų. Ant kiek tas šlovės svoris didelis. Nes mūsų lengvas trumpalaikis sielvartas gamina mums nepalyginamai pranašesnį ir amžiną šlovės svorį. Mums bežiūrint ne į tai, kas matoma, bet į tai, kas nematoma. Reiškia, mes nežiūrime į tuos vargus ar kas tam, su kuo mes susidurime kasdieną. Bet į tai, kas nematoma, į tą amžiną šlovę, kuri mūsų laukia ateityje. Nes tai, kas matoma, yra laikina. Trumpa laikis sielvartas. O tai, kas nematoma, yra amžina. Ir iš tikrųjų mes esame visiems tikintiesiems, kaip ir Paulius. Atsiverskime laišką filipiečiams. Mes esame kaip pavyzdžiai kitiems. Tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems. Laiškas filipiečiams. 4. skyrius, 9. eilutė. Ką išmokote ir gavote ir girdėjote ir matėte manyje, darykite tai. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Paulius visu tuo gyveno. Visa tai, ką jis užrašė čia savo laiškuose, jis visu tuo gyveno, jis ant savo kailio tai patyrė. Jis tą malonės evangeliją pritaikė savyje, savo gyvenimui. Todėl jis visiškai teisingai ir sako, kad ką išmokote ir gavote ir girdėjote ir matėte manyje, jis turi pilną teisę tai pasakyti, todėl kad jis taip gyveno. Matėte manyje, darykite tai. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Reiškia, Dievas tam pritarė. Čia Paulius gyvena grinai pagal Dievo valią, taip kaip reikia gyventi. Taip ir mes esame kaip pavyzdžiai, kai mums yra kaip iššūkis, kaip proga gyventi taip, ką mes skaitame Dievo malonės evangelijoje, kurią užrašė Paulius. Nes mes irgi mūsų gyvenimusgi stebi ir tikintieji, ir netikintieji. Pavyzdžiui, bet koks pasaulietis, vargų ištiktas, jisai nuleidžia rankas tiesiog. Nu, jis jau nebegali. Žiūrėkit, kiek būna savižudybių. Savižudybių, depresijų, žmonės pasiduoda alkoholizmą. Nu, žmonės bando susidoroti su tais visais vargais, tiesiog pabėgti iš jų. Vieni pabėga iš gyvenimo, pasikaria, nusižudo, nu, kiti tabletės, kiti narkotikus, kiti alkoholį. Nu, galima išvardinti bet ką, ką žmonės, ko žmonės griebiasi, kad pasišalinti arba iš to gyvenimo, arba, arba nu, atitrūkti jo. Nu, bet tu netitrūksi. Bet mes, kai mūsų ištinka visą tai, mes taip nesilgiam, mes neturime taip elgtis. Mūsų, mes turime elgtis taip, kaip rašoma Pauliaus laiškuose. Mes turime ilgai pakęsti visą tai, turėti įsiugdyti tą ilgą kantrybę per tą malonęs evangeliją ir su džiaugsmu tai daryti. Eiti, kaip sakoma, eiti gyvenimą, per gyvenimą su džiaugsmu, kaip ten tas posakis, eiti gyvenimą su daina, nu kažkas tai tokia.
Nu,
jo. Tai kai pasaulis mato, tai iš karto pagalvos, o kas su tavim čia, kaip čia, tokie sunkumi ir tau nieko neatsitiko, suprantys.
Kokšikistumas
tai. Jo, ir tada suprantys, susidomės. Tai būtent, va, todėl Paulius rašė, kad tai, ką matėte manėje, ir jūs tai darykite. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Todėl ir mes, kai meldžiamės, neprašome, kad Dievas pašalintų sunkumus. Kas ten bebūtų, ar ten padangą nuleistų važiuojant, žinai, o Dieve, kodėl tu tai padarei, kad man padangą nuleistų, žinai. Ar, nu, nesvarbu, kas ten bebūtų, ne. Tiesiog tie dalykai atsitinka todėl, kad gyvenimas yra. Padanga susprogo todėl, kad jin sudilo. Jo, ar tu ant vinies užvažiavo. Ir, nu, visokių niuansų yra. Tai atsitinka bet kam. Bet kuriam žmogui pasaulyje. Jo, bet kuriam žmogui atsitinka. Vėžiu susirga bet kas. Ar tikintysis, ar netikintysis. Nėra jokio skirtumo. Bet tik tai skirtumas tarp tikinčiojo ir netikinčiojo yra tai, tame, kaip tu su tuo susidoroji. Mes žinom, kaip netikintieji su tuo susidoroja. Jie nesusidoroja, nori pabėgti nuo to. Mes susidorojame. Mūsų tai, kaip sakant, neišmuša iš vėžio. Mes siekiame sustiprinti save per Dievo malonės evangeliją. Kad ištikus tiems sunkumams, mes turėtume ko griebtis. Mes nesigriebtumėm virvės ar dar kažko, kad nebenoriu, nebegyvensiu čia. Bet mes griebėmės Dievo žodžio, kad jis mūsų sustiprintų. Todėl mums, aišku, reikia įskaityti, studijuoti, kad mes turėtumėm, kaip vienas pastorius pasakė, mūsų pastorius pasakė, Dievo žodį skaitykite ramiu laiku. Nes kad ateis neramus laikas, tu turėsi savy tą žodį. Ir turėsi tuos ginklus, tą ginkluotę, kurią galėsi apsišarvuoti. Ir turės ir kantrybės, ir ilgą pakantumą, ir su džiaugsmu visą tai. Nes tavyje tu bus atnaujintas protas, tu mąstysi tam žinybę, tą ateitimį, kuri mus laukia. Tie sunkumai bus, nu, tiesiog kaip šešėlis kažkoks tai, kuris ištinka kiekvieną žmogų. Bet tu žinosi, kad tai eini, va ten aš einu į tam žinybę. Manęs tie dalykai, nu, jie atsitinka man, bet jie nėra. Kaip ir kiekvienam atsitinka, man jie nemaišo, aš manęs nesužlugdys jie. Aš žinau tikslą, aš ir einu ten. Atsiverskime, ai, mes čia esam laiškę Filipiečiam, ketvirtas skyrius, ketvirta eilutė. Nuolat džiaukitės viešpatyje ir vėl sakau, džiaukitės. Mums yra pagrindas, kodėl mes turime džiaugtis. Mes džiaugiamės ne dėl to, kad išgėriau taurelį ir dabar linksmas esu. Ir džiaugiuos. Mes džiaugiamės todėl, kad vidu mes turime tą amžinybę, suvokimą tą ir tą, kas mes esame Kristuje. Ir kas mūsų laukia ateityje. Čia mūsų džiaugsmas yra. Atsiverskim pirmą laišką Tesalonikiečiams. Penktas skyrių, 16 eilutė. Visuomet džiaukitės. Be paliovos melskitės, visame kame dėkuokite, nes tai yra Dievo valia Kristuje Jėzui dėl jūsų. Tai yra Dievo valia, reiškia, Dievas nori, kad mes džiaugtumėmės ir dėkuotumėmės, todėl, kad yra už ką, yra dėl ko.